jam pak më i madh në atë.
Hasanaj gjithashtu thot se zhandri për cilin klientët e librarisë Dukagjini ishin më të interesuar që të lexonin ishin romanet. Edhe Besian Zeneli, menaxher në librarinë Buzuku në Prishtinë, thot se interesimi i klientëve për blerje të librave online ishte i kënaqshëm. Blera e librave nëpërmes dërgesave online sipas Zenelit kishte sukses të madh pasi kjo librari kishte dhe oferta të ndryshme për lexuesit e saj.
Përveç që e kemi si shërbim, ju keni pa po dhe ndjekësit tonë kampanë kemi pasur dhe oferta jashtëzakonisht mira, domethënë me çmime shumë stimuluese ku kemi bën nga 2-3 deri 4 përzgjedhje librash, pastaj për shumë të caktuar kemi ofruar dhe postën gratis, domethënë për titujt të caktuar, po ashtu edhe për shumë mbi 20 euro ka qenë posta gratis. E mendoj që këto kanë bo pastaj që njerëz si më thonë ta shfrytëzojnë sa më shumë këtë mundësi, gjë që dhe kanë shfrytëzuar dhe ka rezultuar tjetër suksesshme.
Sipas Zenelit, zhandri i cili po lexohet më shumë ti gjatë kësaj kohe është librat psikologjik si dhe romanet. Librarit janë rihapur në fazën e dytë të lehtësimit të masave më një qershor, por për të hyrë në to të gjithë klientët duhet të kenë maska mbrojtëse të fytyrës. Roza Fallaloshi, e diplomuar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, thot se kjo kohë e pandemisë ka ndikuar që asaj të rritet interesimi për lexim.
Ja kam nisë më lexu definitivisht ma shumë, tash e kom këthy që atë shprehi me lexu, edhe pse për një kod gotë ka një nuk po kena ko për angazhimeve.
Blerja online me gjithat nuk është e njëtë si kur blerja në vetë librari, thot ajo.
Paj, qëre, se kur hinë librari e ki pak ma letë se konsultosh me ato atë librave dhe ajtë, me shicin edhe ajtë, tregon diçka çka don me ble, kështu online u dash me bëj atë research vet, me hin internet, me lyp, çela çka që ushtek. Edhe po nejse se edhe me shoqënia zakonisht i postoj këna për Insta story librat edhe tani te pyetshe të rekomandojshin, kështu që edhe në çasim mënyrë pak jam informu pak a shumë çka me lexu.
Ndryshe psikologu Besnik Sherifi thot se leximi e sidomos gjatë kohës së pandemisë është shumë i mirë nga se thyen monotoninë dhe stimulon trurin që të ketë më shumë aktivitet.
Po patyshim do të thotë leximi librave është një angazhim për personat, një aktivitet të cilët personat me një farë forme i stimulon, i nxit, edhe do të thotë leximi librave me një farë mënyre e stimulon pjesën kognitive, e rrit pjesën e vetbesimit dhe vetëvlerësimit. Gjithashtu leximi libra me një farë mënyre ka edhe shumë efekte pozitive për arsye se personi është aktiv, nuk është monoton, me një farë mënyre e ka atë pjesën e angazhimit dhe aktivitetit të të pjesës leximit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me përfundimin e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka pushuar së veprohari edhe qeveria teknike, me cila gjatë mandatit 100 ditësh rol kryesor ka pasur organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, por sipas ekspertëve mënyra funksionimit të saj ka dëshmuar se më tepër ka nxitur tensione mes partive se sa që ka përmbushur detyrat që ka pasur. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që u mbajtën më 15 korrik, bazuar në qëndrimet e partive politike dhe të njohuzve të çështjeve politike, do të jenë të fundit që do të organizohen nga një qeveri teknike me pjesëmarrjen edhe të opozitës. Ky format i qeverisë së gjerë për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, në të cilën merr pjesë opozita me 2 ministra dhe 3 zëvendësministra, ishte instaluar në zgjedhjet e vitit 2016. Pas vlerësimeve të bashkësisë ndërkombëtare së shtetit dhe institucionet ishin të kapura dhe dyshimeve se zgjedhjet në periudhën e kaluar ishin manipuluar nga ishë pushteti Nikola Gurevskit. Pas e këtyre zgjedhjeve ishte miratuar edhe një ligj me të cilin ky format i qeverisë ishte zyrtarizuar, sipas të cilit qeveria teknike do të nisë të funksionojë 100 ditë para çdo cikli të zgjedhjeve parlamentare, ndërsa do të përfundojë me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Por njohësit e çështjeve politike dhe juridike thonë se përplasjet mes partive i kanë humbur kuptimin kësaj qeverie, e cila rol parsor kishte organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, por që në fakt nuk ndodhi diçka ka e til.
Përgjithska ta vlada o cyklet në se pokështë ka kone efikas në soglet në to është do ajo që do sudir.
Qeveria teknike e njohur ndryshe si qeveria e Prizhinës, padyshim se u tregua jo efikase për faktin se kishte konflikte interesave mes partive politike. Ky nuk është vetëm se mendimi im, por edhe i shumë personaliteteve tjera që ndjekin zhvillimet politike. Kjo qeveri në këtë formë nuk ishte në krye të detyrës për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Antarët e kësaj qeverie më shumë banin llogari për interesat e partive të tyre sesa për procesin zgjedhor. Andaj konsideroj se një format i tillë i qeverisë nuk duhet më të funksionojë, pasi jemi dëshmitar se gjatë funksionimit të saj më shumë kemi pasur grindje mes partive sesa punë për organizimin e zgjedhjeve. Thotët e Mel Koristovski, njohësi çështjeve kushtetuese. Edhe Bashkim Selmani, njohësi çështjeve politike, thot se qeveria teknike jo vetëm që nuk ka qenë efikase, por në shumë raste kanë ndërlikuar edhe më shumë punë, siç është rasti edhe me pandeminë. Konkretisht, masat për mbrojtjen nga infektimi që duhet të zbatoheshin nga Ministria e Punave të Brendshme, e cila drejtohej nga kuadri opozitës, por që ishte në shënjestër të kritikave për mosveprim të duhur.
Në këtë rast më tepër ka pas keq përdorime, se sa që ka sjellë atë procesin e zhvillimit. Kjo do të thotë që partitë politike asnjëherë nuk heqin dorë nga interesat grupore dhe partijake, në atë moment ku duhet të jetë interesi i përgjithshëm publik. Në këtë rast kjo qeveri pra e pa të rastin shumë konkret dëshmohet se është në interesin dhe për qytetarët, fatkeqësisht po të njëjtet edhe në situata më të krizës të zakonshme dëshmua se kryesia e tyre interesit të grupore janë mbi shtetin dhe mbi interesat e përgjithshme.
Thotë Selmani, përplasjet e shumta mes ministrave të dy kampeve politike, bllokimet në punën e njëri tjetrit i kanë humbur kuptimin kësaj qeverie, saqë edhe vetë dy protagonistët e saj kryesor, Zoran Zaev i LSDM-s dhe Hristian Mickovski i VMRO DPMNE-s, në një debat televiziv janë pajtuar se duhet i jepet fund një qeverie të tillë, pasi siç thanë, është të treguar jo efikase për atë që ishte formuar. Ekspertët thonë se partitë në të ardhmen më tepër duhet të angazhohen për forcimin e trupave kontrollues dhe rritjen e pavarësisë në punën e tyre, siç është Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, i cili duhet të luajë një rol shumë të rëndësishëm në detektimin e keqpërdorimeve të partive, në veçanti në periudhën zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.